Halo, selamat malam. Ini edisi pilot
Pilot
dari
Project.
pilot project dari apa? Podcast. Nama acaranya apa, Anjon?
Ngonak.
Ngobrol enak. Jadi podcastnya kita sih ikut-ikutan aja ya. Karena kita orangnya nggak mau kalah, ada orang mulai bikin podcast
kita kompetitif, Jon.
Oh iya, kompetitif, bukan nggak mau kalah, beda. Kalau nggak mau kalah tuh negatif ya. Kalau kompetitif tuh kesannya ini positif, positif. Jadi kita ikut-ikutan, kompetitif, ikut bikin podcast juga, walaupun nggak tahu ada yang dengar.
Gitu.
Iya, kita sih bikin aja.
Iya, nggak dengerin nggak apa-apa, kita tetap bikin.
Yoi.
Ini ada kodok, Jon.
Ini suara toke ya.
Oh iya, toke. By the way, kita di Cimaja ini, jadi...
Iya, jadi kalau dengar suara-suara toke, ya harap malum. Nah, itu ada tuh tokenya.
Toket!
Loh iya.
Toket gede juga.
Iya. Kok dia pakai toket ya? Bukan toke. Ini toket nih. Oh, jadi pertama kita kenalin diri dulu. Mungkin ada yang denger belum tahu siapa saya dan rekan saya di sebelah ranjang ini. Lo... Silakan John, lo duluan.
Oke, nama gue Agung Nugraha, panggilannya Gaung. Apalagi sih yang harus dikenalin?
Apa aja?
Hobinya
ngibul.
Hobinya bikin podcast, hobi baru. hobi baru gue bikin podcast sama sohib gue Ando. Nah, silakan Ando.
Ya, itu tadi Mas Gaung udah kenalin. Kalau gue Ando, sehari-hari saya budak
korporat ya.
Korporat
sama kita juga.
Bekerja di bidang tipu menipu konsumen. Jadi kerjaan saya bikin apa ya namanya? Konten menipu supaya orang yang enggak mau beli jadi belilah, intinya gitu. Jadi kita mau sok kompetitif bikin podcast supaya bisa ini aja ya, ngoceh-ngoceh. Ada media buat
ngoceh aja.
Ngalor ngidul sebenarnya.
Tentang apa aja?
Iya, tentang apa aja. Tapi malam ini kita pengen ngobrolin satu hal yang rada menggelitik sih kemarin ya.
Iya, lagi cukup viral ya.
Cukup viral. Di mana? Di Twitter kali ya?
Twitter.
Kayaknya sih di Twitter. Belakangan Twitter ini lagi, apa namanya?
Happening lagi ya.
Happening lagi karena apa? Kebanyakan sih kayaknya orang-orang makin kesini. Tadinya kan orang banyak di Instagram ninggalin Twitter gitu-gitu.
Tadinya Pat John galau-galauan.
Oh kan? iya. Sebelum orang main Instagram, sebenarnya apa eksodus pertamanya dari setelah Facebook ke Twitter ya. Facebook ke Twitter, eksodus setelah itu sebenarnya bukan IG dulu.
Ke Pat dulu.
Karena waktu itu IG masih ini kali, masih terkesan apa namanya, terkesan konseptual. Jadi kalau lo mau ngepost IG tuh berasa malu kalau cupu gitu postingannya ya kan.
Atau enggak nyeni gitu.
Atau ya, enggak iya, atau enggak nyeni, atau enggak ini, enggak apa ya.
Lagi pula IG dulu kan cuma ada di platformnya iOS ya.
Iya, waktu awal-awal ya, awal-awal sih iya. Awal-awal itu jadi kebanyakan yang memang yang pakai iPhone gitu yang lebih dulu main IG gitu, dan kebanyakan pengguna iPhone enggak tahu. Mungkin ya, mungkin kebanyakan pengguna iPhone pada saat itu lebih artistik kali ya, ngambil gambarnya gitu. Jadi didukung terus banyak
kualitas kameranya juga,
kualitas kamera
bagus.
Terus beberapa aplikasi editing kebanyakan yang bagus-bagus dulu awalnya nongol di iOS.
iOS ya, betul.
Jadi lebih menarik mungkin di IG yang visual banget gitu. Orang-orang enggak terlalu mikirin captionnya sih at that time gitu waktu itu. Makanya orang kebanyakan nyampahnya ke
Pad.
Ke Pad. Iya, ke Pad jadi kayak curhatan-curhatan babu aja sih sebenarnya. Terus akhirnya ya gitu-gitu-gitu, Pad juga akhirnya lama-lama dibeli sama keluarganya Bakri ya, jadi mingkin-mingkin gak keru-keru, mingkin
Pad
alay.
Jadi
Pad Bakery.
Saya ingatan Ekcuan.
Ini Pad Bakery jadinya. Semenjak jadi Pad Bakery, jadi 500 temennya kalau gue nggak salah ya. Kalau gue nggak salah ya. Awal-awal tuh kayak cuma berapa ya? Cepet apa gocap ya? Gue lupa deh. Pokoknya gue join Pad ketika itu temennya tuh masih dibatasin Pego kalau nggak salah.
Pego, iya maksimum ya.
Iya, itu masih lumayan private karena itu kayak ibarat kata tuh lo dan teman-teman lo yang lingkaran satu doang. Jadi jadi kalau lo nyampah atau apa gitu ngomong jorok atau ngomong hal-hal yang Nora lah yang nggak layak dipublikasi gitu karena malu-maluin, cocok lah di Pad. gitu. Terus akhirnya dibeli sama si Pet Bakery. Semenjak jadi Pet Bakery, terus jadi 500, akhirnya jadi kayak Facebook, sampah. Terus iklan juga mulai masuk, jadi mulai nggak asik gitu. Tiba-tiba banyak banyak akun-akun artis yang jadi sering nongol, iya nggak sih? Kayak akun-akun artis promosi. Tuh promosi-promosi nggak jelas, orang pindahlah ke IG gitu. Ya sekarang nggak tahu IG kenapa nih sekarang, kenapa Twitter bangkit lagi ya?
IG itu sekarang apa ya, jadi banyak yang jualan juga di sana dan ya mulai bergeser sih, yang dulunya foto-foto konsep, foto-foto kayak selfie kayak
ya, gitu. Karena mungkin karena si Pet Bakery itu orang jadi nyari penyalurannya ke IG gitu, jadi mereka udah nggak malu-malu lagi.
Tapi sebenarnya nggak salah juga mereka sih bikin foto non konsep gitu.
Emang
sih sah-sah aja, tapi
emang.
Memilih untuk menghindar lah.
Iya, kan IG kan kayak diary visual sebenarnya, jadi ya sah aja, cuman tapi balik lagi kalau emang kita ngomonginnya non visual verbal, walaupun sebenarnya di mana di IG tuh bisa panjang juga, tapi nggak sepanjang pet sih. Seinget gue IG tuh ada batasan dan harus bersambung di kolom komentar, kayak kebanyakan orang gitu lah kalau ngomongin apa gitu, nulis caption lah gitu. Tetap kalau ngomongin yang apa ya, sosial media yang apa bahasanya, bahasa yang diketik gitu, ya Twitter udah paling benar. Makanya sekarang
lagi happening lagi nih Twitter.
Iya, kebanyakan orang yang udah ngerasa jenuh sama kehidupan fake-nya Instagram yang
atau kehidupan racunnya Facebook ya,
anjing. Iya, Facebook yang toksik banget atau terlalu pusing gitu ngelihat artis yang apa makin hari makin sempurna aja hidupnya di Instagram, sementara kita makin aur-auran. Ya udah, pelariannya ke Twitter gitu. Sebenarnya Twitter kalau gue pribadi cuma lihat-lihat doang aja sih, cuma sama, seru-seruan juga, aja. Scrolling-scrolling, beberapa teman lama masih suka nge-tweet. Beberapa teman lama masih mantengin politik gitu, masih ngeceng-cengin.
Iya, kalau gue di Twitter tuh awalnya gue portal berita sih yang gue lihat sih.
Cepat ya berita.
Itu cepat banget apa namanya update berita dari Twitter. Terus beberapa seleb tweet yang ngaco lah yang gue follow, kayak Otong Koil tuh kan ngaco banget tuh dia tweet. Ya itu tuh yang gue follow.
Menghibur sih.
Gitu. Nah, dari situ kita ngelihat ya iklannya.
Nah,
calon itu presiden 2019
Bapak
wow.
Dia haji enggak sih, men? Haji enggak sih? Kita nyebut haji enggak sih, Doski?
Dia Bapak udah haji sih baru-baru ini.
Baru-baru ini apa udah lama
2018
sih?
2018 ini
haji. Haji apa umroh?
Haji. Umroh kali, Pak Umroh kali.
Jadi kalau misalnya orang haji tuh manggilnya Pak Haji.
Kalau umroh, Pak Umroh.
Umroh haji, oke. Kalau gitu, oke.
Umroh gini.
Bapak Prabowo yang sudah umroh.
Kalau haji kan HDUMR kali ya, umroh haji. Iya, singkatannya apa umroh?
UMR, bener juga. Kalau haji kan apa? Haji. Iya.
Haji.
Ya, kalau haji.
Kalau umroh UMR. UMR
bener. Oke, sekarang kita bilang umroh UMR ya.
Iya, boleh.
Gelar buat orang yang udah umroh depannya pakai UMR. Misalnya Agung umroh, oke, UMR Agung sekarang.
Iya, kalau kita lagi bahas calon kan,
UMR
Prabowo.
UMR.
Enggak enak kan.
Oke. Jadi kita ini aja sih tergelitik sama iklannya dari Pak, bukan Pak Prabowo sebenarnya kali.
Timnya kali ya, tim kreatifnya kali ya.
Iya, mungkin lebih ke bisa dibilang bukan iklan.
Konsultannya kali ya.
Iya, bukan ya? Maksudnya gini.
Tepatnya
bukan iklan yang apa, bisa dibilang nih iklan Gerindra juga gitu, kayak iklan bukan nongolin sosok si Prabowo-nya banget gitu. Jadi ya ujung-ujungnya itu sih, ujung-ujungnya tetap, tapi dia coba nge-build kalau ini emang apa dari Gerindra-nya juga gitu. Kalau gue ngeliat ini kayak pemikiran Gerindra yang pengen nunjukin kalau oh nih Gerindra tuh kayak gini nih, ini apa namanya pemahaman dia soal generasi muda, soal yang dia kegelisahan dia kan di iklan itu kan kenapa anak-anak di iklan itu ya gitu. Ini belum tentu fakta sih yang dia sampein gitu, karena gua enggak tahu dia dapat insight ini kan. Jadi gini, mungkin kalau orang-orang yang enggak ngerti ya, awam gitu sama iklan. Karena kebetulan gua di itu juga tukang kibul mengibul iklan. Jadi sebelum sebuah iklan dibikin itu kan kita harus tahu insight-nya dulu kan. Nah, insight itu gue adalah kayak apa ya? Lo ngegali informasi sebanyak-banyaknya dari target
Market ya.
Market lo, yang dituju, target viewer, target consumer atau apapun gitu kan. Nah, si iklan yang akan kita bahas ini, iklan Prabowo dan Gerindra juga kayaknya, jadi pokoknya calon presidennya Prabowo itu beriklan dia mau mempromosiin kalau misalnya intinya kayaknya kalau misalnya nanti Prabowo jadi presiden mungkin nyari kerja jadi lebih gampang.
Yoi, intinya salah satunya itu.
Iya, mungkin ya lo semua juga mungkin harusnya udah lihat sih ini iklannya udah dari minggu lalu kan udah rada rame di Twitter.
Dan cukup jadi pembahasan sih udah di dunia maya karena banyak orang menilai itu kontroversial gitu.
Iya, kontroversial karena katanya menyinggung apa ya, profesi tertentu. Merendahkan profesi tertentu gitu. Jadi iklannya coba kita ini dulu kali ya, kita bahasain dulu. Jadi ceritanya ada seorang anak nih, seorang
lulusan Sitek, John.
Oh iya. Bukan anak sih, udah gede lah ya, udah berjembut juga lah harusnya enggak bisa dibilang anak. Jadi seorang pemuda, karena kan ini kegelisahan insight-nya Prabowo kayaknya ke kegelisahan pemuda nih sepertinya kalau yang gua tangkap. Seorang pemuda yang baru lulus kuliahnya arsitek
dengan nilai yang bagus,
makna cum laude ya. Gue sendiri sih nggak lulus kuliah ya. Makna cum laude tuh gimana sih maksudnya, lebih dari cum laude?
Iya, super cum laude kali ya.
Tai, super
cum laude tapi dia supernya, grade-nya John. Iya, dia ya almost perfect lah kalau makna cum laude.
Kalau cum laude itu almost perfect, makna tuh maksudnya apa? Lebih dewanya.
Bermakna dari... aja cum laude yang bermakna. Anjing, gue juga kuliah nggak tahu John.
Nggak, itu nggak, kalau gue beneran baru dengar maksudnya.
Ini empat.
Makna cum laude tuh perfect sampai 4
gitu. IPK-nya perfect 4 deh kalau enggak salah ya.
Kalau cum laude doang biasanya masih 3.98, 3.8 sekian itu cum laude udah dibilang. Gua enggak tahu emang cum laude tuh berapa sih ininya? Standar orang dibilang cum laude?
Tergantung kampusnya juga sih.
3.5.
Oh,
3.5 udah bisa dibilang cum laude.
Cum laude, tapi kalau S2 itu 3.75 di kampus gua. Baru cum laude.
Oh, 3.75 kalo baru. Kalau S2.
Kalau apaan sih IPK?
Iya, standar orang dibilang cum laude.
Tiga koma tujuh.
Standarnya beda-beda sih setiap tahun. Setiap kampus juga beda.
Oh, setiap kampus. Oh, jadi. Oh, iya, oke, oke. Jadi setiap kampus kan standar cum laude-nya balik lagi ke iklannya. Jadi di iklan itu dia disebutin di ijazah ya. Gue rada lupis deh. Ijazah ya.
Ijazahnya makna cum laude.
Itu istilahnya detail shoot ya namanya. Memperlihatkan kayak. Dang, oh dia makna cum laude, mungkin nilainya pasti perfect gitu kan, karena dia di atas cum laude.
Terjembrengi.
Iya, terjembrengi, terekspos lah si ijazah itu, menunjukkan kalau nih anak sebenarnya atau bisa aja sebaliknya sih, tapi ya mungkin yang mau digambarkan di situ secara akademis ini anak berprestasi.
Iya, akademik. Iya.
Cerdas sama berprestasi bisa sangat bertolak belakang.
Iya,
orang cerdas belum tentu berprestasi, John. Iya, dan orang berprestasi
angin, John.
Iya, anjing, iya benar juga.
Iya.
Dan orang berprestasi akademik belum tentu cerdas, bisa aja dia kan nyontek.
Bisa
atau dibikinin bayar dosen atau dia ya apalah anaknya dosen mungkin gitu, KKN gitu kan, siapa tahu itu sebenarnya twist dari iklannya dosennya adalah bapaknya sendiri yang
dibangun kan.
Ya jadi kita balik lagi, udah terkejauhan nih. Si iklan itu ceritanya iya seru ya.
Iya anjir,
iklannya si anak seorang pemuda lulus kuliah,
tapi ini yang jadi pertanyaan gue, si anak itu soleh gak sih sebenarnya? Gak ada di iklannya ya?
Gak ada, di iklannya gak digambarin. Si anak itu cuma digambarin dia lulus kuliah.
Makna cum laude dari
makna cum laude ya. Jurusannya teknik arsitektur. Otomatis dia gelarnya ST kan?
ST.
Gak pakai 12 ST. Cuman kalau ada 12-nya jadi beda. Iya, pokoknya dia lulus sarjana teknik arsitektur, nilainya makna cum laude, terus dia mau nyari kerja. Nyari kerja.
What the hell? Lanjut.
Dia lulus kan, mau nyari kerja.
Iya.
Mau nyari kerja, dia ini masih nyala ya?
Oke, nyala.
Baterai banyak. Dia mau nyari kerja. Udah di situ dia apply tuh. Apply.
Sebenarnya dia dipanggil juga ya beberapa kali, diterview dia, interview.
Interview, iya. Ngeplay, terus dia nungguin, enggak lah.
Ada interview.
Emang dia. Ada interviewnya?
Ada.
Kok gue lupa?
Ada, John. Ada, pokoknya ntar kita lihat.
Ntar kita pastiin lagi ya, tapi iya. Seinget gue dia apply. Terus dia berharap berharap kayak wah kapan nih gue ditelepon, kapan gue diterima kerja gitu. Nah deh nunggu
ada interview 2-3 kali,
ada gue lupa deh. Terus meanwhile dia bangsat tuh.
sorry iya lanjut
meanwhile dia nunggu kerja ya kan, sambil dia nunggu
dia
kerja,
punya ide nih
dia punya waktu, punya ya? Ide ngisi waktu gitu, apa alangkah baiknya kalau dia
jadi
timbang
jasa antar barang.
Kalau kata Mandra kan sarjana keder, takutnya Sidul kalah nganggur juga kan dikatain sarjana keder lu, sarjana nganggur ntar keder lu gitu kan. Sarjana keder, daripada dia jadi sarjana keder dia coba berbagai macam profesi lah ya.
By the way, Mandra tuh encangnya Sidul.
Kalau ada yang nggak tahu, Mandra tuh encangnya Sidul. Yeah. Mungkin lo nggak lahir di era itu, tapi kita kasih
tahu. Tapi gue inget banget kalau Mandra tuh encangnya Sidul.
Iya, encang itu terbuat dari
kol. Anjing yang Mandra. Lanjut.
Oke. Tadi apa mana anjing?
Itu, apa, dia berpikir biar nggak jadi sarjana keder.
Biar nggak jadi sarjana keder, si pemuda yang di iklan itu ngisi waktu dengan bekerja.
Nggak cuma ngisi waktu sih, tapi dia berpikir profesi lain juga.
Maksudnya berpikir profesi yang mungkin beda dari si jurusannya.
Dari disiplin
kuliahnya. Dari disiplin ilmu kuliah gitu. Nah, dia coba berbagai profesi yang digambarin di situ. Gue rada lupa, tapi tiga diantaranya atau ada tiga
jasa antar barang.
Iya, ada jasa antar barang. Fotografer tuh terakhir, sebelumnya ada tukang ojek online ya.
Iya.
Termasuk gak ojek?
Oh itu, sama itu apa, security.
Security itu masuk?
Security,
iya. Oh iya. Berarti dia digambarin jadi antar barang. Serikiti,
kalau nggak serikiti di bidang hospitality deh, kayak dia penerima tamu.
Oh bukan, gitu. Bukan serikiti, sorry.
Penerima
bellboy, tamu. Bellboy, dia tukang bukain pintu. Doorman, kayak
jenis doorman anjing. Borisman ya. Anjing, doorman Borisman.
Doorman Borisman.
Iya.
Dia diceritain tuh nyoba pekerjaan lain tuh, bellboy,
doorman, sama ya.
Sama. Apa tadi?
Ojek online.
Iya, ojek online, tukang antar, kurir lah ya, kurir sama terakhir online. Fotografer. Sebenarnya tiga-tiganya kalau menurut gua ya di iklan itu enggak masalah, tapi di iklan itu juga digambarin orang tuanya masalah, karena
sedih orang tuanya.
Orang tuanya sedih ngelihat anaknya sekolah tinggi-tinggi ngapain jadi begini gitu kan. Nah, di antara orang tuanya sedih. Wah, apa itu?
Toket lagi.
Masuklah apa hook-nya.
Narasinya
yang mau dijual, the main message of itself dari iklannya gitu kan. Yang mana berbunyi apa? Kita harus apa?
Berdiri di atas kaki sendiri.
Iya, terus apa lagi?
Jangan
bikin perubahan, pokoknya dia
bikin perubahan.
Pengen ada berdiri kaki sendiri, harus mandiri kali ya.
Mandiri.
Terus pengen ada perubahan yang ujung-ujungnya adalah
ganti presiden ya.
Ganti presiden. Iya itu. Sebenarnya jauh-jauh tuh orang diputer dari magna cum laude, kuliah arsitek, jadi doorman, terus orang tuanya dianya galau, kagak dipanggil, orang-orang tuanya gelisah, merasa nih anak bangsat juga nih, makan tidur coli, ujung-ujungnya ganti presiden. Itu sebenarnya komunikasi yang mau disampaikan adalah ganti presiden, karena nggak tahu korelasinya gue. Nah ini yang mau kita bahas nih, ini yang mau kita bahas, ini yang akan kita coba
telaah
nih. Gak tahu akan kelar apa enggak ya.
Yang penting kita coba dulu.
Yang penting kita coba. Gue juga gak yakin ada kesimpulannya sih. Tapi fuck lah, kita coba aja dulu.
Disclaimer-nya kita nih gak bahas, gak pakai teori apa aja.
Iya.
Wawasan aja.
Ini gak ada teori, gak
common
teori
sense
apapun
aja, common
sih.
Sense.
Ini common sense dan seenak-enak kita aja sih.
Terus kita kalau mau kontra sama kita ya boleh banget gitu.
Iya boleh, ini kan negara bebas. Lo mau percaya kita boleh, jangan juga. Ini aja lah, saling menghargai aja. Ini pendapat kita doang, pendapat kami. Harus
lanjut,
bedain kita sama kami loh.
Iya, itu di situ banyak yang saling bertolak belakang sih kalau menurut gue dari narasi-narasi yang ada di iklan itu. Kayak lo harus berdiri, berdikari, tapi pekerjaan ideal adalah di kantoran yang mana lu jadi budak korporasi gitu, nggak berdiri di kaki sendiri nah, juga
itu,
gitu
itu
kan.
Satu itu apa gagal paham yang bukan gagal paham apa ya? Itu istilahnya apa sih?
Gagal paham.
Gagal
sih.
Paham.
Yang
apa cacat logika cacat juga logika bisa nggak sih?
Bisa, ya, bisa juga ya, bisa sih, dibilang nggak ya. Masuk logika.
Iya pokoknya kita harus punya ini sendiri sih, term sendiri gak? Iya. Kayak cacat logika udah ada yang pakai, gagal paham udah ada yang pakai. Kita harus pakai ini sendiri apa ya?
Bagus ya, anak ya. Apa John? Kira-kira John? Kita pakai gagal paham dulu aja.
Enggak. Oh kita pakai logika jembut aja. Logika pokoknya jembut, kalau ada logika yang yang nggak nyambung, yang entah bertolak belakang atau tipis-tipis aja, tapi kayaknya nih jauh nih gitu. Kita bilang itu logika jembut.
Boleh.
Ya. Oke, jadi logika jembut yang pertama dari iklan itu adalah ketika si anak disuruh apa? Berdikari.
Berdikari.
Tapi
kerjaan idealnya ngantor.
Ngantor. Ya. Yang mana ngantor adalah bagian daripada sebuah sistem ya.
Iya, sistem.
Yang mendukung, sebenarnya yang berdikari ya, berdikari, dibilang berdikari ya dia mungkin bisa menafkahi dirinya sendiri gitu. Dan tapi kalau ngomong berdikari berarti jadi dorman dia harusnya nggak apa-apa dong itu berdikari kan.
Iya,
kecuali kan dia minta mau bapaknya mulu baru nggak berdikari. Itu logika jembut lagi ya, lagi kan.
Dua ya udah
dua. Yang pertama dia disuruh berdikari tapi jadi pegawai, alih-alih dia mendingan jadi pengusaha gitu. Yang bisa malah jadi buka lapangan kerja, bukan cuma berdikari, jadi bisa memberdayakan masyarakat gitu. Nomor dua, dia disuruh berdikari, dia udah berdikari tuh, udah kerja. Malah dibilang nggak berdikari, kan logika jembut namanya.
Iya, logika jembut nah, lagi.
Abis itu apa lagi logika jembut selanjutnya, yang menurut lo nih gatal banget nih buat...
Iya, dia apa nyalahin nasib yang nggak bisa kerja tapi solusinya ganti presiden anjing.
Nah ini sebenarnya logika jembut finalnya nih sebenarnya ini finalnya. Karena kalau menurut gue nggak tahu nih ini siapa yang agensinya, siapa yang bikin gue juga nggak tahu sih.
Sama nggak gue juga gue.
Katro sih menurut gue ini dia mencoba membuat narasi tapi gue nggak tahu ya, mungkin si agensinya berpikir oh ya udah dibayar ini gitu kan. Dan dia udah nerima brief udah matang gitu. Bukan kayak tipe
tinggal
yang
tinggal eksekusi aja.
Iya tinggal sih. Eksekusi. Jangan-jangan ini gak ada agensinya, ini mah PH langsung gitu. Kayak tim kreatifnya mah punya bapak,
punya konsep.
Iya sih bapak itu. Dan timnya gitu. Cuma bilang ini gue ada duit segini lo kerjain deh gitu. Ya itu kenapa dari situ aja udah banyak bolong ya sebenarnya. Apalagi ketika hole, ya. Iya udah banyak plot hole ya, termasuk yang tadi tuh suruh berdikari dan segala macam. Terus ya ini lagi nih apa logika jembut selanjutnya itu kita simpen aja tuh logika jembut yang ujung-ujungnya ganti belakangan aja, kalau udah nggak ada lagi baru kita gongin harusnya.
Betul.
Anggap
betul.
Aja yang tadi nggak ada ya, pura-pura nggak denger aja.
Iya anjir udah kesebut duluan.
Iya logika jembut selanjutnya tuh menurut gua apa? dia makna cum laude, iya kan? Yang mana makna cum laude itu susah kan harusnya.
Iya kalau dia kita pakai asumsi dia itu, jujur nggak nyontek bukan anak dosen ya.
Bukan anak dosen.
Berarti dia pinter.
Berarti dia pinter secara akademis. Gimana ya ngomong ya? Seapes-apesnya orang yang let's say dia nggak punya kapasitas. Nggak punya kemampuan buat jadi profesional di bidangnya dia gitu. Minimal kan masih ada beberapa kantor kayaknya lah ya, beberapa kantor mungkin bukan beberapa, malah banyak sih. Kayak sebenarnya screening test yang pertama tuh kalau di kantor-kantor yang formal, setahu gue IP.
Iya.
Kalau di bidang gue sih nggak pengaruh gitu-gituan gitu, karena kan screening testnya yang pertama bukan IP tapi apa namanya portofolio.
Kira-kira ranking rapor.
Enggak anjing. Ranking TK ya, TK-nya SD, TK-nya negeri apa swasta
anjing. TK swasta semua ya.
Iya benar, TK tuh enggak ada yang negeri by the way. Anjing lu.
Iya kan. Lanjut.
Iya, jadi seapes-apesnya orang makna cum laude itu masa sih?
Iya.
Jadi
screening awal pasti dia lolos. Makanya itu sebenarnya digambarin di interview John.
Iya, tapi maksud gue masa nggak ada yang berbekas sama sekali sih dari makna kumlo terus dia sampai nggak bisa gitu kayak
artinya kan dia udah hopeless banget ya sampai mau ganti rezim
anjing baik itu lagi jangan itu dulu maksudnya kenapa dia sampai hopeless banget sampai
ya gue kan nggak ada yang nyantol gitu
gua ya nggak kalau gue nggak bermaksud bilang apa kerjaan apa tadi doorman ya bellboy itu apa ya namanya rendah enggak sih sebenarnya semua kerjaan
mulia sih
iya bukan ya mulia kejauhan sih muluk banget kalau kita ngomong kerjaan mulia enggak halal halal gitu ngomongnya semua halalan kerjaan
teriban,
semua kerjaan asal dapatnya bener halal berkah gitu maksudnya apapun gitu jadinya bagus. Dan itu kan di Indonesia aja yang feodal mikirnya ya nggak sih? Kalau di luar negeri kayaknya pemadam kebakaran, kayak pembertukang sampah,
tukang kayu, craftsman,
tukang kayu gitu, ya. Gitu apa blacksmith apa sih kalau tukang itu blacksmith ya?
Blacksmith
kan? Blacksmith kan kang besi. Kalau di sini kan kang patri sama kang besi namanya. Di sana keren blacksmith.
Sama kulai, pukul rata aja di kulai John.
Masih pukul tukang aja.
Pokoknya padahal spesifik kalian itu ada tukang kayu,
iya,
tukang
padahal besi. Itu kan beda gitu.
Di sini kulai aja udah
iya kulit. Gitu itu udah logika jembut yang keberapa lah itu menurut gua udah banyak plot hole-nya udah dia apa namanya nilainya bagus tapi nggak diterima-terima kerja
iya, itu aneh
terus kalaupun emang dia diterima kerja kenapa kerjaannya kayak gitu gitu kayaknya kan itu overqualified banget harusnya dia nggak ya jadi fotografer masih oke lah menurut gua. Karena dia kan dari arsitektur banyak kayak yang ke desain grafis kayak termasuk fotografi adalah gue kenal beberapa orang
karena kan mereka kuliahnya ngerti angle malah, komposisi dan lain-lain
iya kan ngomonginnya itu ngerti estetika juga masih mending tapi kenapa itu di ya di logika jembut iklan ini kenapa dipermasalahin anaknya jadi fotografer kayak yang mungkin kesannya freelance gitu ya pekerja lepas kesannya nggak mandiri nggak berdikari kenapa gitu ya gitu logika jembut yang apalagi yang menurut lo yang bisa dikulik
jemputnya dia kan itu ngelamar-ngelamar tuh terus dipanggil nggak ada yang nyantol babenya John
babenya kenapa
kita boleh nyalain babenya
nggak sih ya nggak apa-apa ini kan menurut babenya kita
maksa aja. Bener jadiin anaknya sesuai dengan jurusan kerjaannya iya, gitu iya, sekarang tuh udah susah John kayak begitu hanya menurut gue kalau keahliannya memang spesifik banget jurusan kuliahnya spesifik.
Iya itu kan arsitektur spesifik.
Iya sih.
Iya dong.
Iya betul.
Bukan kayak lo kuliah manajemen terus lo bisa kemana-mana karena
peternakan John banyak yang di bank John.
Iya. Nah,
pertanian.
IP kalau misalnya kayak gitu berarti anak IPB nggak boleh kerja di bank. BRI, BCA gitu.
Nani
harusnya.
malamnya ona.
Jadinya onani sih.
Iya itu tuh.
Iya, menurut gue cacat logika lagi kan.
Gue nyalahin babinya nih.
Kan ada logika jembut bahasa kita.
Babinya pakai sedih lagi anaknya nggak kerja di sesuai bidangnya gitu.
Nah, apa emangnya gitu?
Iya, banyak kali.
Banyak. Tapi kebetulan kalau kita
kebetulan berdua, gue sesuai kami dengan
berdua
itu.
Kita sesuai.
Dengan jurusan.
Kalau kami berdua sesuai, bukannya sombong, tapi memang rada sombong.
Iya,
kita sesuai. Berdua sesuai.
Kalo... Tapi nggak ada salahnya sebenarnya.
Nggak ada salahnya karena di Jakarta itu ya kita bilang tadi memang benar ketika lo apply nggak bakal semuanya bisa diproses untuk lo masuk kan jadi kalau misalnya lo belum dapet yang itu kan bisa aja jadi batu loncatan buat yang benar gitu dan kenapa ya logika jebut menurut lo adalah kenapa orang tuanya rewel ya kan
iya orang anaknya udah usaha
udah usaha kerjaan. Bener gitu kalau emang orang tuanya rewel ya jangan rewel dong pak, ya lu aja cari kerjaan, ya kan lu kasih channel kayak emang lu kagak punya channel apa gitu, kalau gue jadi anaknya gitu kenapa babenya marah-marah gitu
sedih sih lebih tepatnya
lebih tepatnya sedih memang
sedih,
kelihatan
babenya.
Tapi ini logika jembut selanjutnya nih ya kayaknya keluarga mampu kan, dia dipotret di rumahnya tuh, rumahnya oke bukan keluarga menengah bawah dong, kuliah pun arsitektur
mahal ya
iya, terus kita ngelihat look iklan yang ini gue mengutip komentar teman gue, grup head di kantor bilang secara eksekusi iklannya bagus. Maksudnya harus diakui secara eksekusi. Maksudnya secara eksekusi ya, kita ngomong teknis dari iklan itu bagus.
Teknis iklannya,
Dan look yang mau disampaikan di situ, dia bukan look dari keluarga yang kalau lo ngerti ses, CD, bukan dari CD dia.
Iya, CD, AB lah ya.
AB dia sesnya kan, dipotret di situ. Terus, apakah keluarga yang dengan potret AB itu ketika anaknya kerja apa. Kalau katakan misalnya emang anaknya jadi bellboy terus bapaknya protes, ya harusnya bapaknya nolongin ya kan. Kasih modal ke anaknya biar jualan pulsa di depan rumah atau HP.
Jualan cupang juga bisa
ya. Iya gitu, tapi bapaknya mau anaknya kerja di kantor. Ya kan bingung juga itu, itu logika jemput lagi. Itu
logika jemput tuh.
Logika jemput itu lagi, udah terlalu banyak ini logika jemputnya. Terus apalagi logika jemputnya ya?
Gongannya aja udah.
Oh, ini langsung gongannya aja. Dan diantara sekian logika jemput yang tadi itu yang perintilan ya, yang kayak ada plot hole segala macam yang kenapa logikanya nggak nyambung satu sama lain. Dan ini ibaratnya nih kalau lo misalnya main Mario Bros nih kopanya nih.
Kopa ya.
Ini rajanya
super
nih.
Kopa nih.
Super kopa nih. Kopa Amerikana. Ini kingnya nih. Ini kingnya.
Raja terakhir ya.
Raja Amin. Terakhirnya alias gongannya ya kan. Kalau ibaratnya dia dari tadi lop 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 lop.
Ini cemes ya.
Ini cemesnya nih gitu. Di tas ya kan diberi. Ujung-ujungnya harus ganti apa John?
Ganti presiden.
Ganti presiden.
Ini
paling parah ini logika jembut yang paling parah sih menurut gua. Gua enggak disclaimer selanjutnya ya.
Kita bukan pendukung salah satu calon.
Kami bukan pendukung siapa-siapa gitu. Boleh aja sih Pak Prabowo nyalon, oke lah Pak Jokowi juga nyalon. Ya
pedikur, manikur terserah aja.
Iya, terserah aja gitu. Masa ke apalah. Boleh dan plus, kami nggak dukung siapa-siapa. Tapi ini menurut gue memang ada yang aneh gitu. Ada logika jembut di sini dan itu emang yang paling gongannya itu. Kenapa mereka segampang itu narik kesimpulan kalau lo kayak seolah-olah ini sebenarnya dari dulu ya seolah-olah kayak hampir semua permasalahan di Indonesia tuh selalu solusinya itu gitu. Sebenarnya itu sih yang kegelisahan kami berdua ya, kegelisahan I dan you itu kan. Tapi mediumnya yang sekarang yang disampaikan lewat iklan ini nih, iklan si orang nganggur ini nih. Ya ujung-ujungnya itu. Kenapa ya? Kenapa dia gitu ya? Bisa ngambil kesimpulan itu ya? Kenapa tim-tim si bapak itu sering banget kayak semua hal itu ini nih solusinya tuh ganti presidennya menurut lo.
Karena dia kan calon presiden. Biar dia kepilih sih.
Iya tahu maksud gue kenapa dia ya narasinya kenapa gitu banget gitu.
Narasinya kenapa gitu ya? Pertama kan dia tuh oposisi ya. Oposisi tuh kalau di Indonesia nih, gue nangkep sesuatu yang salah sih sebenarnya. Apapun asal bertentangan sama si pihak petahana gitu ya. Apapun pokoknya semuanya tuh dikontrain gitu loh. Jadi dia bikin narasi kayak gini untuk membuat citra bahwa di rezim yang sekarang tuh susah, nah di aman dia gampang gitu. Itu satu.
Umum sih sebenarnya itu.
Nah, dari yang kedua lo apa menurut lo?
Kenapa dia kayak gitu ya? Kenapa timnya, kenapa solusinya selalu itu? Kalau menurut gue sih itu ya biar ini sih, ya mungkin sama kayak lo ya, kenapa kalau tadi lo bilang dia selalu kontranya ketika misalnya dari yang petahana dalam hal ini Pak Jokowi ngomong kan kerja terus
susah
dia susah antitesis gitu. Kalau Jokowi bilang Indonesia akan meroket, dia bilang Indonesia menyungsep ekonomi nyungsep gitu kan, mall rame. Tapi kemarin gua ke mall apa
rame aja.
Iya gitu, nggak sepi lah ya mallnya, banyak yang jajan juga. Iya tapi emang dia kayaknya gitu. Kalau kesimpulan gue sih, pikir-pikir gue aja sih, emang dia kayaknya mengglorifikasi tagar itunya sih, tagar ganti presidennya itu, biar selalu
naik
gitu. Jadi apapun, jadi kayak ibaratnya apa ya, itu muara sih. Jadi semua, kalau perlu, semua hal yang ada di Indonesia nih, kejadian harus muaranya di situ gitu. Itu dijadiin muara dari semua. Bukan cuma kepentingan dia doang ya, kalau cuma kepentingan si timnya doang mungkin nggak akan semuanya gitu. Ternyata dia ngambil dari kepentingan orang juga gitu, kayak bencana, ya udah ganti presiden aja. Padahal kadang-kadang nggak ada korelasinya kan.
Karena jolim pemimpinnya John, jadi dikasih bencana.
Nah, itu jadi narasinya gitu kan. Jadi seolah-olah semua apa kayak hulu yang kejadian di hulu ini,
situ,
hilirnya. Bener gak sih? Hulu ke hilir ya, bener ya? Semua peristiwa di hulu-hulu ini yang banyak ini yang apa yang kita sering lihat gitu, potongan-potongan cerita gitu. Semua ujungnya ke situ gitu. Kayaknya sih emang buat mengglorifikasi, membikin si tagar ini, apa namanya, istilah ini, ganti presiden ini, makin nonjok gitu, tiap hari makin ini gitu. Jadi kalau perlu misalnya ada apa gitu, kayak ekstrim banget lah, misalnya kayak ada anak kecil gitu dibikin, misalnya siapa tahu besok iklannya gini, anaknya bodoh nih, nggak berprestasi, terus ya udah ganti presiden aja biar anaknya pinter gitu. Soalnya soalnya kadang-kadang dinarik logikanya, lucu juga nih. Ya kan, kayak misalnya bisa aja, saking udah pengen semuanya dikasih solusi ganti presiden, bisa aja dia bikin iklannya gini, kayak dia bikin anak gitu malas belajar segala macem, terus akhirnya anaknya kusut, nggak mau jadi, nggak lulus segala macem, ya udah makanya ganti presiden, karena kalau presidennya ganti bisa aja kurikulumnya ganti, anak-anak sekolah jadi happy kayak gitu. Kayak semua narasi, semua logika bisa aja ditebalikin biar ngadepnya ke situ. Kalau gue ngelihatnya sih ngadep gitu situ,
iya setuju sih, setuju
apa lagi gitu
ya. Kita bahas apa lagi nih?
Ya udah kelar apa mau lanjutin lagi?
Lanjut
enggak, maksudnya pembahasan yang tadi
udah kelar, yang tadi
udah kelar. Udah kelar ya. Jadi kita ngelihatnya sih ini seru-seruannya, kesimpulan gue sih ini seru-seruan aja. Jadi kayak apa ya, mereka kayaknya sih nggak bener-bener ngambil insight sih kalau boleh gue. Gue lihat ini bukan kebutuhan masyarakat sih. Memang sih masyarakat butuh kan, semua juga butuh lah, nggak mau nganggur, butuh lapangan pekerjaan dan segala macam. Tapi ya itu nggak sih, apa ya, nggak segitunya sih kayaknya orang-orang gitu, sampai kayak harusnya orang tua bisa lah menghargai, dan gue tau lah orang tua pasti menghargai anaknya udah usaha apapun gitu, dan yang penting mencoba buat berdikari, ya udah gitu. Jadi ini kesimpulan gue, emang mereka cuma nyari ini aja sih, nyari celah buat nembak ke situ, ujung-ujungnya ganti.
Iya.
Gitu, kayak ini aja, kayak semuanya jadi, oh iya, jadi ini bisa ditarik juga ke strategi sih sebenarnya. Lo ngelihat ini apa ya? Orang banyak bilang kampanyenya si tim Pak
nomor 2 ya.
UMR ini.
UMR Pak Umroh.
Pak Umroh ini, yang sudah umroh ini kan ini apa namanya? Silly ya, rada bodoh ya.
Iya.
Nah, itu kan termasuk iklan itu yang minim insight, minim riset.
Iya.
Asal jeblak aja gitu, minim pemahaman juga, minim logika juga gitu. Nah, itu kayaknya emang mereka,
tapi eksposurnya tinggi, John.
Tapi eksposur tinggi karena ternyata emang yang dipengenin emang itu exposure ya. Sehingga si tagar ini jadinya terus muncak terus gitu, dan itu kayaknya emang strategi sih kalau gue lihat kayak gitu-gitu.
Cuma kan sebenarnya di politik itu ada dua, elektabilitas sama popularitas.
Yes.
Yang gue tahu ya, sepemahaman gue, orang itu populer tapi belum tentu elektabilitasnya tinggi. Kayak contoh Bung Roma, John.
Bung Roma
tuh populer, siapa yang nggak tahu kan?
Iya. Bung Roma kan king
of dangdut.
Of dangdut ya kan? Kayaknya semua orang sih tahu ya, dari anak kecil sampai aki-aki tahu King Roma
itu kan.
King Roma, Kak Roma.
Elektabilitasnya kan nggak terlalu bagus deh.
Iya, padahal populer.
Populer.
Terus maksud lo jadinya gimana sih?
Iya, maksud gue dia kan highly exposure, apakah itu berpengaruh terhadap
elektabilitasnya
gitu kan.
Nah, itu yang sebenarnya itu kayaknya yang tahu mereka juga sih, tapi emang kalau gue ngelihatnya mereka mentingin sekarang bukan elektabilitas dulu,
exposure
tapi
dulu ya.
Exposure. Ketika exposure-nya orang udah terpapar sekian banyak tagar yang dibikin oleh Pak,
kayak cuci otak kali ya.
Iya, gitu. Kayak ini kan sebenarnya katanya menggagas ini kan Mardani Alisera sama siapa ya, Neno Warisman gitu ya?
Neno Warisman, iya.
Iya. Berarti
Neno Wariswoman.
Oh iya, kalau harusnya Neno Wariswati dia.
Wariswati iya. Kalau bukan Man ya.
Iya. Iya, jadi kan itu tagarnya yang gagas katanya dia tuh, sama satu lagi orang PKS lagi lah, gue lupa ya namanya siapa. Tiga orang setahu gue. Si Pak Mardani Alisera, Bunda Neno, sama satu lagi yang I lupa
namanya. Bunda Dorje kali ya?
Anjing, Bunda Dorje.
Itu iya, abang kali ya, Bang Dorje.
Astagfirullah. Ancu juga tuh.
Oh iya itu.
Jadi yang gagas tuh tiga orang katanya kan. Nah, itu kayaknya memang bukan buat mendongkrak, awalnya mendongkrak elektabilitas, tapi emang buat highly exposure aja, biar buat dapetin itu, dapetin exposure. Nah, mungkin ini kayak istilahnya pelornya gitu. Itu pelornya, dan ketika itu udah ada pelatuknya, nah itu baru nembak. Nah, nembak itulah jadi elektabilitasnya. Nah, dia lagi ngumpulin pelor nih, banyak nih. Karena kita kan sebenarnya masih bulan April tuh berapa bulan lagi ya?
5 bulan kurang lebih lah.
Sekitar 5 bulan. Nah, sampai sekarang gue ngeliat yang dimauin sama timnya Pak Prabowo gitu memang sebatas exposure. Karena dia nggak pernah ngomongin gagasan, John. Kalau memang dia mau dapetin elektabilitas,
kan kasih gagasan lah ya,
harusnya kasih gagasan, visi misi gitu. Karena kan pemilih ini kan ada dibagi tiga kan, yang milih Pak Wowo, milih Pak Wowi, sama yang nggak milih, yang nggak milih ini atau
menentukan
pilihan, nggak milih atau memang masih swinger. Swing
itu
voter.
Kayak itu tuh Benny Ahmad Dhani, The Swinger dulu. Emang pernah ada? Bawain Jesse ya.
Aduh.
Gak enak pokoknya. The Swinger.
Gue gak tau.
Aduh.
Kesannya negatif ya, The Swinger. Ya pokoknya gitu.
Tapi menarik sih kalau bahas strategi politiknya Pak UMR. Menarik sih sebenarnya. Jadi ada yang bilang kan, banyak yang bilang sih. Kalau mereka itu pakai teknik strateginya Donald Trump ya.
Si itu ya apa?
Firehouse of Falsehood gitu kan, dia
ya, yang
nembak-nembakin berita yang kacau-kacau nakutin masyarakat
buat gitu. Dapetin heboh-heboh aja ya. Demi heboh-heboh semata ya.
Terus ada itu juga sebenarnya, ada penjelasan fisiologisnya juga, John. Itu gue juga kaget juga, ternyata ada penjelasan fisiologisnya juga.
Ya, tapi kan kalau misalnya si Donald Trump pada akhirnya dia, gue gak gitu ngikutin sih kala itu pemilunya Amerika. Tapi yang gue inget itu itu programnya, lo coba ntar bisa cek sama-sama kali ya. Itu programnya, apa visinya dia atau apanya dia gitu, program yang mungkin akan dicanangkan, itu kan dia bilang yang Make America Great Again. Salah satunya adalah dia mau membatasi imigran-imigran dan segala macam yang
bikin tembok di perbatasan.
Iya, bikin tembok sama Meksiko dan segala macam, dia mau ngurangin imigran. Itu kan sebenarnya itu janji politiknya dia kan. Nah, ketika dia memang udah nyampah, dia memang udah nyampah segala macam dengan eksposur yang enggak-enggak dan sampah itu, ditongolin lah ide itu. Dan ketika dia udah terekspos banget, orang udah noticing dia banget, dia baru tuh ngasih ide itu dan kemakan, dia ngasih sama orang Amerika kebanyakan, makanya dia menang. Nah, gue curiganya kayak gitu juga, Pak Wowo nih lagi ngeraih exposure doang gitu, belum nembakin pelor, karena
baru ngumpulin pelor,
belum ditarik triggernya nih gitu, jadi nggak kena sasaran, nggak hit, karena bisa emang sih. Orang-orang kan pada teriak, ayo mana nih Prabowo visi misinya, ayo mana, sampai sekarang kita nggak pernah dengar, lo cuma bikin berita kontraproduktif dengan pemerintah lah segala macam, tapi lo sendiri nggak dengar apa-apa. Gue curiga bukan dia nggak punya, tapi memang dia belum tepat karena mungkin kalau gue rasa strateginya mereka nih kan, dia highly exposure selama ini kan ke semua orang otomatis dong. Kalau dulu sebelum ada berita-berita yang kacau-kacau ini, mungkin yang ngedengerin beritanya Prabowo, Pak Prabowo itu cuma fansnya dong, cuma orang-orang yang ngerasa relate sama dia. Ya mungkin orang-orang termasuk gue juga gitu, yang gak peduli sama sepak terjangnya dia, bahkan ya gak mau tahu lah gue gitu, gak tahu berita tentang dia. Tapi ketika dia bikin berita-berita gue bilang sampah lah ya, gak apa-apa lah ya, berita-berita yang mungkin rada-rada nggak terlalu bagus gitu, maksudnya banyak ada hoaxnya lah gitu, ada unsur memang sengaja nyari heboh dan segala macem, itu gue sih tergelitik. Akhirnya gue nonton juga, otomatis orang yang kayak gue yang tadinya nggak mau tahu
jadi
nyari tahu.
Nah,
dari sekian banyak orang yang kayak gue yang nyari tahu, pasti ada sekian persen diantaranya yang abis nyari tahu jadi makin pengen tahu dan bisa aja bersimpati ketika nanti visi misinya udah digongin, dikeluarin. Gitu kalau gue ngelihatnya. Makanya dia sekarang ya ibarat kata kayak lo kalau ibaratnya dulu cowok nih, kalau masih zaman-zaman remaja, nebar umpan yang banyak dulu,
jaring, kan?
Nebar jaring. PDKT si A, si B, si C, si D, si E, si
F. Siapa yang nyangkut nih? Syukur-syukur banyak
yang nyangkut. Iya, syukur-syukur ya, banyak yang nyangkut. Ketika didar, dor, 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 ditembak, ya kan? Akhirnya pelatuknya ditarik, triggernya di... Nah, tinggal cari yang kena sape.
Yang harum yang mana?
Yang harum yang mana? Itu yang diskut. Nah, kalau gue ngeliatnya sih, strateginya kayak gitu. Makanya nggak heran kalau... ada, ya itu termasuk si Bang Sandi juga bilang tempes tipis ATM lah. Terus yang dia, gue rasa dia tak, bukan tahu ya, gue juga enggak, gue sanksi sih kalau Bang Sandi dari kecil pernah ke pasar gitu, ikut nyokapnya,
enggak lah ya, banget, John.
Meski tajir lah ya dari kecil, dari kecil melintir,
iya dia tajir dari lahir dia. Jadi mungkin ya itu ya salah satu strateginya dia aja
biar exposure-nya tinggi. Nah, terus yang selanjutnya juga gua rasa dia tahu kalau orang diri-diri di makam terus yang ala-ala jalan jingket-jingket gitu kan orang tahu lah itu enggak sopan gitu, anak kecil juga diomelin, tapi mah dia malah dikerjain. Terus bahkan sampai yang gede-gede yang kayak terakhir tuh yang rada grande ya itu Ibu Ratna kan.
Oh iya. Yeah.
Itu grande sih menurut gua itu yang
gagal ya.
Iya, enggak tahu gagal atau memang gini. Ini sih apa ya? Analisa tai kucing aja.
Iya.
Bisa aja itu bukan gagal, itu justru sukses.
Karena
kalau gagal itu gini perspektifnya, John. Kalau lo ngomong gagal, lo ada intensi buat nyelamatin Ibu Ratna setelah dia nyebar hoax, iya kan? Dan ketika Ibu Ratna dicokok dan apa di situ, that's why lo bilang itu fail, ya kan?
Yeah,
gitu betul. Kan persepsi lo soal gagal kan?
Yeah.
Nah, bisa aja kalau kita ganti nih sudut pandangnya, bisa aja itu berhasil. Tapi skenarionya gini harusnya, yang kalau skenario berhasil, memang mereka mau cari heboh, grande. Tinggal pertanyaannya, kalau cuma sekedar ngomong tempes tipis ATM, lompatin makam, terus 100.000 dapat apa? Eksposurnya ya sekenanya aja dan
ya, itu kan di Singapura lebih
ya, di Singapura
murah ya.
Murah dari
ya, di Jakarta ya.
Di Jakarta gitu kan. Itu kan kayak ibaratnya kecil-kecilan aja.
Masih nembaknya pakai pistol air.
Nembaknya pakai pistol air, kenanya enggak kayak kena shotgun, enggak banyak eksposurnya gitu karena isunya enggak seberapa sensitif, John. Tapi kalau misalnya yang gede, pasti kan eksposurnya jelas.
Seluruh
tapi,
Indonesia ya?
Yes, bisa seluruh Indonesia. Tapi resikonya gede juga dibalik.
Iya.
Dibalik, apa namanya, hoaxnya. Dibalik beritanya, ada risiko yang besar di situ. Karena bisa mengarah ke arah-arah, ya kayak bisa penjara dan segala macam. Dan kalau emang itu memang tujuannya mau ngambil, apa? Eksposur gede, berarti dia, dia harus siapin orang yang akan menanggung risiko. Dan pertanyaannya, siapakah orangnya? Nah, itu. Jadi gue pikir, dia emang mau. Kan ini kalau menurut gue ya, sudut pandang gue, mereka tuh berhasil sebenarnya, bukan gagal. Mereka mau eksposur gede, tapi harus ada orang
korban
yang nanggung.
Nih,
ada harus ada orang yang nanggung nih. Ibaratnya, yang orang ininya, kambing tiemnya kan. The apesmennya nih. Kita harus punya the apesmennya. Siapa nih? Kira-kira yang saiki gitu, mereka meeting kali, gue nggak tahu.
Kena juga nih.
Akhirnya mungkin, tapi ini balik lagi nih analisa gembel aja, mungkin ya dari berbagai pertimbangan dan segala macam, keluarlah bisikan setan itu kan, yang mana yang dibilang Bu Ratna, Doski kena bisikan, alias kena sirup.
Anjir, gue inget seseorang.
Alias dia kena sirup, kayak kena sirup kan, lo kalau kena sirup kan gak sadar dong, lo melakukan sesuatu.
Tiba-tiba melakukan yang, hal yang kita di luar kontrol.
Di luar kontrol, yang kata orang, anjing goblok banget lo mau.
Tapi, ya kena sirup aneh, mau gimana.
Iya, kilah lo adalah, aduh, aneh kena sirup, John, atau kan aneh kena bisik setan.
Gak bisa disalahin.
Gak bisa disalahin, kita kan gak bisa nyalain ilmu sirup, ya kan?
Gak bisa nyalain setan juga.
Atau gak bisa nyalain setan, gitu. Setan gak ada bentuknya, John. Kalaupun ada bentuknya, udah dimakan duluan, kan?
Iya, itu benar juga. Tuh gue lihat sudut pandang itu, kalau strategi itu berhasil sebenarnya.
Berhasil, kalau menurut gue itu strategi yang berhasil. Balik lagi, kalau orang udah, oh syukurin, gagal rencana lu. Enggak, itu sebenarnya
emang enak, jadi tahanan rumah.
Jadi tahanan rumah, wah, apa, kubunya Prabowo bikin hoax, gagal, benar-benar dibongkar. Enggak. hoaxnya gagal, exposure-nya yang berhasil.
Justru itu mungkin by design gagal.
Justru itu. Gagalnya itu by design. Cuma siapa yang mau jadi the apes man-nya?
Si kena sirup ya, si korban sirup ya.
Korban sirupnya itu kita nggak tahu tuh pertimbangannya. Gue sih turut prihatin juga sih sama Bu Ratna, karena dapet ketika
kompensasi yang sesuai dia.
Iya, semoga dia dapat kompensasi ya apapun itu gitu. Karena ketika dia nyampein permintaan maafnya nggak kelihatan kayak main-main gitu. Kalau gue ngelihat
sedih
siapa lah gitu, kayak si Ferdinand gitu atau Fadlizon gitu, masih banyak cekik-cekik gitu. Dia masih enteng aja ngelempar hal-hal yang mungkin juga nggak jauh kontroversial dan gitu, dan nggak mutu juga. Tapi kalau Bu Ratna kelihatan nih emang kayaknya berat sih buat dia gitu. Dia pas lagi di TV juga
soalnya dulunya Harum banget. Namanya John
Harum.
Iya, dia kan salah satu aktivis sih, aktivis perempuan yang cukup konsisten memperjuangkan nilai yang dia pegang gitu.
Iya gitu, dan dia pernah jadi pendukung Jokowi Ahok ya kalau nggak salah.
Pernah pas jadi gubernur.
Pas lagi di ininya Jakarta ya.
Pernah
kan. Kala itu dia sama Fadlizon juga dong, berarti harus ketika itu kan Ahok juga mendukung Gerindra kan masih di. Iya, jadi menurut gue ya itu emang ya politik kan nggak ada yang ini, nggak ada yang solid, nggak ada yang abadi-abadi banget. Bisa aja emang di
tidak ada kawan dan lawan abadi.
Iya gitu, di satu titik dan di titik-titik yang lain bisa aja mereka menemukan
lagi. Gitu.
Iya, bersinggungan dan berseberangan lagi gitu. Dan ketika mereka sempat bersinggungan, mereka bersinggungan ketika berseberangan lagi.
Bisa seiring sejalan lagi.
Iya gitu, bisa aja pas di saat itu mereka ya udah deh. Kita bikin aja nih si A inilah yang seolah-olah jadi gongnya. Dan ketika orang ngeributin ya yang ditangkap si pemukul gong. Bukan orang yang nyediain gong. Orang yang nyediain gong malah merasa, hade gong ane digebuk, ane gak tahu ya gitu.
Siapa yang gebuk dia?
Yang gebuk aja deh, kalau ane kan lagi tidur di dalam, ane juga gak merhatiin gong ane sih sebenarnya gitu.
Tukang gong aman deh yang punya ya.
Yang punya gong aman, yang gebuk
kena cokok.
Padahal yang gebuk gong konon katanya ane kena sirup nih. Ada yang ngebisikin, yaudah gebuk aja gongnya gitu.
Tapi balik lagi tuh semua exposure ya, tercapai tujuan.
Exposure, hoaxnya gagal, exposure-nya yang berhasil.
Tapi seru juga nih di tahun politik 2018-2019 ya. Banyak apa ya, banyak kejadian-kejadian yang memang lucu sih kalau gue bilang, komedi gitu.
Iya.
Yang bikin kita ketawa.
Itu dia, karena komedi kan gini, yang paling dekat sama orang itu kan sebenarnya hal-hal yang lucu ya, hal-hal komedi. Lucu itu ada dua nih, lo ngetawain orang apa ngetawain diri sendiri. Kalau ngetawain diri sendiri kan yang komedi yang rada gelap biasanya, sarkas ya, yang kalau ngetawain diri sendiri satir kali ya. Kalau sarkas kan lo nyindir orang ya. Pokoknya kalau komedi-komedi ada dua tuh, yang menertawakan diri sendiri sama yang menertawakan orang. Nah kalau komedi yang lagi dimainin sama timnya Pak Prabowo gitu, ya komedi yang dia mencoba menjadi badut. Sehingga orang dalam hal ini terhibur. Terhiburnya gini, ketika lo ngerasa ada orang yang lebih goblok dari lo gitu, bisa lo anjing, lo goblok gitu. Itu lo seneng gak sih? Sebenarnya kan lo terhibur dong,
iya
gak sih?
Happy
kan, kayak misalnya gini, gue pagi-pagi kadang ngebuka beberapa tweet yang kita gak usah sebut namanya lah ya. Gue membuka beberapa akun Twitter hanya buat ngetawain gitu. Gue ngerasa anjing nih orang goblok banget gitu. Ya jadinya
sebelum
lucu.
Sebelum mulai hari
Sai gitu.
Juga
bikin Ovaltine nyampe kantor, ces. Bukalah akun bapak itu, ngikik gitu. Anjing nih orang goblok kayak gitu.
Baru kerja,
insya Allah produktif. Ya gitu maksud gue. Jadi emang yang paling dekat sama orang ya itu gini deh kalau gue ngeliat nih. Orang tuh seneng itu dihibur sama ditakut-takutin. Bener gak sih?
Betul.
Orang makanya yang paling laku film tuh di bioskop, apalagi di film Indonesia horror, ya. Kalau nggak film horor, film lawak. Nah jadi pendekatannya percis pendekatan timnya si bapak. Dia nakut-nakutin sama dia ngelawak.
Lucu sekaligus horor ya.
Lucu sekaligus horor, kayak nonton Susana kan. In a way lo ngikik di satu titik yang lain lo.
Horor bener.
Anjing, nyeramin dia gitu. Kayak gitu, jadi emang ini by design semuanya. Kenapa dia terlihat kayak nakut-nakutin orang, kenapa terlihat kayak dia kok bodoh sekali
komedi,
gitu.
Komedi gitu kan, sampai komedinya kok bisa orang kayak gini.
Nah
gitu.
Itu kalau tadi lo bilang kenapa tahun ini kok lucu banget, ya itu emang direncanakan ya, seperti sana, itu John.
Bisa jadi sih. Nah kita kembali ke iklannya nih. Jadi menurut lo tujuannya itu ya biar highly exposure
tetap,
ya.
Tetap yeah. Itu bagian dari kebodohan yang akan menjadi bahan tertawaan. Mm-hmm. Dan ketika orang tertawa kayak gue misalnya, ya kayak kita berdua lagi nih, kita ngetawain hal itu tapi kita bagiin ke orang gitu, kita ceritain itu ke orang, otomatis kan kita sebenarnya menjadi agen warmnya dia kan, word of mouth dari iklan itu sendiri. Ya nggak sih?
Iya.
Ya kan, tanpa harus orang melihat iklannya, kadang lo udah melihat iklan yang stupid itu nggak? Apaan
parah
sih?
Tuh parah,
parah tuh, parah tuh. Yang jadi mana coba lo cari deh. Kan? Ya, jadi penasaran. Jadi setel. Ya itu tadi gue bilang. AdSense orang
masuk ya?
Iya, anjing. Ujung-ujungnya itu AdSense. Enggak maksudnya, ketika orang mulai cari tahu, bisa jadi dia dua. Tambah enek atau jadi tambah pengen tahu. Nah, syukur-syukur ya tadi gue bilang, dia nebar jaring. Mana tahu ada yang dari sekedar pengen tahu, jadi nyangkut. Dapatlah di situ elektabilitas yang ya dibentuknya dengan cara yang kayak gitu. Ketika orang udah merasa apa punya engagement sama hal-hal kayak gitu, mungkin insight yang disampaikan sebodoh apapun insight itu kenal ke orang itu. Ya udah, kalau insight lo udah kenal, lo akan ngerasanya gini, kayak lo nonton iklan atau film, anjing nih gue banget gitu. Beberapa temen gue ada yang meyakini kalau memang Jokowi itu bikin hidup dia tambah susah. Padahal belum tentu juga, emang nasibnya dia aja lagi amsyong tahun-tahun 2 tahunan ini gitu.
Oh, ade,
enggak usah sebut nama tapinya. Ada gitu. Padahal insight-nya sebenarnya kan insight random, enggak semua orang ketika hari ini dia jadi susah bukan karena Jokowi, bisa aja karena emang dia lagi sial nasibnya, atau dia tiba-tiba karirnya mentok, atau tiba-tiba dia dipecat karena perusahaannya bangkrut, atau apapun lah ya. Atau
belum bisa untuk berkompetisi gitu.
Iya,
ya.
Iya gitu, atau emang dia secara skill, secara kemampuan emang belum gitu. Jadi dia nggak kompetitif dibandingin rekan-rekan yang lain yang lebih prestasi.
Makanya dia merasa dia
stuck.
Apek
gitu. Amsyong. Nah itu, sebenarnya insight-nya apek. Itu iklan buat orang-orang yang lagi apek gitu. Iya. Syukur-syukur insight-nya ada yang ngerasa, anjing ini gue banget, hidup gue lagi apek, terus dikoneksiin, ya udah ganti presiden nih, aja, salah rejim nih. Nah itu, kalau balik lagi ke iklan ya itu tujuannya. Tapi
berhasil ya tujuannya, tercapai.
Semua kebodohan ini ada muaranya gitu, bukan cuma random shot. Nggak mungkin orang sekelas Bapak Prabowo Subianto, bekas apa dia,
Danjen Kopassus ya,
yang paham psikologis
musuhnya.
Karena iya, setahu gue ya, Kopassus itu kan beda ya sama tentara biasa ya. Dia disekolahin lagi yang mana banyak mempelajari hal-hal yang mungkin yang ABRI biasa cuma sekedar kulit-kulitnya, dia lebih dalamnya lagi, yang bisa aja dia belajar psikologi taktikal manusia dan segala macam gitu, dan pasti ya lagi. Espionase dan segala macam, dia pasti paham tuh. Jadi ini bukan random shot, sekali lagi ini bukan random shot.
Lagi pasangannya juga Pak Sandiaga Uno ya, dia
iya, bisnismen
kelas kakap,
kelas kakap, taktis pasti pemikirannya. Dia kayak ibaratnya pasti. Demi kayak apa ya, dia rela kayaknya apa terlihat bodoh gitu di depan orang-orang, demi exposure yang nanti akan menjadi elektabilitas.
Orang dia pas ngeluarin 1 triliun itu kan, isunya dia ngeluarin 1 triliun
tuh buat 500M sih, Jam?
500M buat PKS, 500M buat...
Oh, berarti apa
gitu.
Sarang-sarang gope gitu.
Iya, gope-gope. Asik ya.
Juga ya.
Asik juga ya.
Ngeri
ya,
kalau tiba-tiba bangun tidur dapat 500M, saing juga kan.
Itu katanya, abis itu sahamnya naik, John.
Saham apa?
Saham perusahaan jadi ya.
Kok bisa?
Iya, karena kan, ini dia udah nyalon nih kan.
Oh,
500 kan uang assalamualaikum, John.
500 tuh kayak ini aja,
biar apa? Disetujui aja jadi calon assalamualaikum.
Iya. Uang assalamualaikum lah ya, uang kayak ibaratnya lo kalau ke rumah calon pacar gitu baru PDKT bawa martabak.
Iya,
kan buat babenya.
Itu martabak kejunya.
Nah, itu martabak kejunya ya berarti.
Iya, terus naik langsung saham kan pas dia diumumkan sebagai calon wakil presiden dari kubu Pak Umroh itu kan. naik John sahamnya Saratoga.
Oh gitu, gua nggak lihat tuh beritanya.
Ketutup kayaknya udah 1 triliun cepet ya.
Anjing, berarti iya, ini serius. Taktis banget ya.
Taktis dia.
Dia berarti gini, kalaupun emang dia merasa dia ngorbanin uang 1 triliun, dia kan akan, dia harusnya nggak merasa duit itu hilang dong, dia merasa itu investasi dia dong.
Iya.
Tapi investasi dia cepet banget balik jadi duit lagi, anjing.
Iya, cepet kan, 1 triliun tuh nggak ada artinya buat Pak SU, ya kan?
Gila ya, maksud gue.
Makanya apa yang dia...
Berarti ini kayak sekali tepok nyamuk, dia ini dapet gitu, value, apa namanya, brand image dia dapet.
Materi dapet.
Duitnya pun balik lagi cepet, gila ya.
Makanya nggak ada yang random shot sih sebenarnya. Semua udah dipikirin sebenarnya.
Iya, matang. Jadi, kalaupun dulu kayak kesannya ada ijtima ulama gitu. Gue nggak mencoba bilang hal itu bohong atau palsu atau apa. Enggak, maksud gue gini. Mungkin ulama-ulama yang lagi kala itu berapa istilahnya, istimewa tuh apa ya, gue nggak gitu paham deh.
Diskusi kali ya
kayak apa, musyawarah ya,
musyawarah mufakat
iya,
kali
kayak iya, pokoknya keputusan dari para ulama yang mendukung menginginkan perubahan lah ya, ulama-ulama yang inginkan perubahan itu kan bersepakat untuk memilih calon presiden. Mungkin mereka emang benar-benar berdiskusi, bermusyawarah mufakat. Tapi mereka nggak tahu kalau itu semua kayak mereka tuh kayak gini, kayak ya kayak kemarin yang ada di Liga Indonesia tuh isu-isunya. Pemainnya emang nggak tahu, main bola aja, tapi it's all been fixed. Mereka kan nggak ngeh gitu kan, ya nggak sih?
Iya betul.
Ya bisa aja sih ulama-ulama yang ijtima ini ya tetap meeting kayak.
Tapi hasilnya udah ada.
Iya sebenernya. Gitu, udah resultnya udah ada. Mereka meeting buat hal yang udah ada resultnya, tapi mereka nggak tahu. Mereka kayak nyalonin si A, si B, si C, tapi ternyata yang nongol kan si anjing gitu kan. Kok gua si ini, padahal kan yang kita calonin ini gitu. Tapi sementara mereka nggak tahu gitu. Bisa aja mereka emang polos, mungkin ya namanya ulama kan selalu berpikir
kemaslahatan
umat gitu. Selalu mereka namanya ulama harusnya nggak amajon apa?
Sujon.
Gak sujon gitu kan. Gak boleh sujon. Jadi mungkin mereka emang merasa ya kita harus meetingin ini demi kemaslahatan umat nih, orang Indonesia gitu. Alangkah baiknya mereka tulus mungkin ngomongin itu, ya gak sih? Tapi ternyata udah diatur gitu, udah difixin gitu. Jadi gak bohong, bukan gak bohong, maksudnya mereka emang pasti tulus. Cuma ya itu tadi kayak apa ya, jadinya naif gak sih lo ngeliat orang-orang
banget,
kayak gitu?
Banget, naif banget.
Kayak lo, apa ya, usaha keras supaya ada perubahan, tapi sementara udah di-set gitu, ininya gitu, sesuatunya.
Udah ada hasil yang jelas.
Udah ada hasil yang jelas gitu, karena gak ngeremehin istimewa ulama sih, tapi setahu gue ya, di Indonesia itu yang namanya mau nyapres, bukan harus ada dukungan ulama, tapi harus ada dukungan bohirnya.
Bohir, betul.
Yang mana bohirnya itu alias cukongnya.
Cukong.
Yang mana cukongnya alias lagi yang punya hepengnya.
Iya, bukan. Jadi, ulama
apalah sebenernya. Arti gitu 2000. Sekali lagi gue gak ngomongin, gue ngecilin arti ulama. Ulama pasti tinggi lah ya. Ininya gitu, punya
makomnya,
makomnya gitu. Kita mah gak ada apa-apanya gitu, cuma ngomong doang gitu. Tapi gue yakin ulama-ulama ini ilmunya tinggi, terus mereka juga punya masa pendukung yang banyak, kita nggak meragukan itu.
Banyak fanbase-nya juga.
Iya, John. Gitu, ketika sosok didukung ulama, otomatis didukung oleh para
fanbase,
pirsawannya, para apa istilahnya, entah santrinya, entah umat yang pendukung ulama ini gitu. Tapi emang nggak ada sejarahnya dari dulu masalahnya.
Bohir masih yang
perlu. Ya mulai dari, kalau Soekarno, Bapak Presiden kita yang terhormat pertama itu kan pengecualian. Meski kan yang memerdekakan, dalam tanda kutip yang memerdekakan ya. Jadi mungkin gue juga gak tahu persisnya gimana, rakyat Indonesia sepakat Presiden pertama adalah beliau. Dengan wakil Pak Hatta gitu kan, yang cucunya kece sih.
Kece banget.
Kece. Aduh. Sedap ya.
Mane pinter lagi ya.
Nah, itu pengecualian karena dia kan boleh dibilang dia
founding father
gitu. Kalau nggak dia siapa lagi gitu? Nggak mungkin tiba-tiba si Pak siapalah yang
Pak Nyoto kamu gimana udah dibasmi ya, Pak Nyoto.
Iya, yang perannya mungkin enggak sesignifikan lah si Founding Father itu. Tapi setahu gua setelah Pak Soekarno ke presiden-presiden selanjutnya, terutama yang abis Pak Soekarno nih, itu kan jelas bohirnya, ya kan?
Mm-mm.
Si Bapak
itulah,
iya,
takut gue nyebutin
iya, kan. Gue bahkan orangnya udah gak ada pun serem loh.
Iya makanya Pak itulah ya, Pak pengganti iya, Pak Soekarno.
Pak pengganti Pak Soekarno yang namanya ragu kalau kita sebut.
Iya, itu jelas iya, banget.
Traumatik John, zaman dulu ngomong sembarangan masuk karung.
Mau dibalikin ke orde itu lagi
iya.
Lagi.
Iya.
By the way teman kita ada yang itu ya, ketua aja anjir.
Iya, pencinta Pak itu. Jadi si Pak itu pun sebenarnya kan kalau lo baca-baca gitu kesini, dan ini gue nggak tahu ya, bisa aja ini ya balik lagi false flag, bisa aja bisa false flag, bisa juga fakta. Tapi kan di apa namanya, di tataran CIA sendiri ketika sebuah misi rahasia udah umurnya di atas 20 or 25 tahun, gue rada lupa
dibuka, ya
itu dibuka ininya apa namanya berkasnya dan di situ jelas berkasnya itu memang ada campur tangan dari
pihak
bohir yang jauh di sana, di negeri seberang sana, negeri Paman Sam sana, atas naiknya bapak itu yang tadi kita enggan lah, sungkan lah kalau kita sebut. Eh udah ngeri ya, bukan sungkan
ngeri.
Lagi. Sungkan itu kalau lo hormat nggak enak.
Levelnya udah ngeri nih.
Levelnya udah ngeri.
Bapak ngeri pokoknya.
Dia nggak komedi, beliau horor doang. Kalau yang sekarang kan ada komedi, ada horor. Dia enggak.
Dia horor.
Dia kayak nonton Conjuring, nggak ada
komedi,
lucunya.
Komedi.
Horor doang.
Anak SD aja diintimidasi.
Iya, lo bayangin anak SD aja bisa digituin.
Ada videonya yang sedih ya.
Adi.
Lucu sih. Horor sih, bukan lucu.
Kalau hidup seumur kita kali itu anak ya.
Udah
hidup kali itu anak
ya. Nggak tahu.
Apa game? Jangan-jangan dia kesel ya?
Bisa jadi.
Ya pokoknya, pokoknya kan ya si bapak itu yang paling jelas banget lah, karena rezimnya dia paling lama lah ya gitu. Kita tahu lah kalau orang-orang yang baca berita-berita yang update itu tahu bohirnya siapa dan gimana ininya gitu kan, proses bekerjanya, karena tadi file-filenya udah dibuka gitu sebagian besar.
25 tahun ya setelah 25
iya.
tahun.
Jadi ya menurut gue sih naif kalau ada orang yang berharap presiden itu dipilih berdasarkan sekelompok orang yang punya massa tapi nggak punya power.
Iya.
Bener nggak?
Iya, susah.
Iya kan? Harusnya yang bisa itu kan yang punya power. Oke, orang yang punya power belum gini deh. Orang yang punya massa iya, tapi belum tentu punya power. Tapi orang punya power bisa nyari masa, John. Sepakat nggak lo sama gue?
Setuju.
Iya kan? Iya, jadinya ya naif lah. Harusnya memang, bukan harusnya. Ya harus kita, apa namanya, kita sadari kalau... Iya, kita ketahui, kita sadari kalau semua calon-calon yang termasuk, mungkin yang bapak satunya lagi kan nggak pakai ijtima nih. Emang dia petahana. Dan memang lagi didukung sama rezim, lagi didukung sama sebagian besar
koalisi,
koalisi dan sebagian besar mungkin juga para bukan elit-elit politik doang, elit-elit bisnis juga, elit-elit korporasi lagi ngedukung lagi beliau nih. Bukan cuma ijtima-ijtima yang dukung gitu kan.
Beliau juga nanemin orang-orang.
Iya, beliau ini juga didukung bohir, suka nggak suka.
Bohirnya juga
suka nggak suka, sepakat nggak sepakat. Si bapak itu juga nggak, bukan lone wolf, nggak ada lone wolf nyalon, John.
Nggak menang, John.
Nggak bakal. Dulu aja, jangankan sampai tarafnya presiden. Dulu inget nggak lo waktu Jakarta ada...
Pak Faisal Basri.
Faisal Basri, lone wolf. Iya kan? Gue juga sebenarnya simpatik sama Faisal Basri.
Jual Basri, rokum, John. Jual rokum dia.
Faisal Basri jual rokum dan mungkin dapat dana dari beberapa...
Kolega,
simpatisannya dia yang
simpatisan,
banyak
sorry,
simpatisan dia kan banyak yang dari kalangan ini ya, yang artis-artis yang pengen ada perubahan lah, kayak Kakak Glenn, kayak Angga Dwi Masa Songko yang gua rada inget tuh,
terus pada dukung Pak Faisal Basri,
ya Tompi lah, atau ya beberapa beberapa orang yang sekarang merapat ke kubu petahana dulu tuh sempat mendukung si
Pak Faisal,
Pak Faisal Basri di pertarungan Jakarta tuh,
Jakarta wali kota.
bukan wali kota dong, gubernur.
Iya, gubernur.
Tapi ya tetap aja walaupun skalanya itu dia kalah di mana, di pilihan apa? Putaran pertama pun dia udah lewat ya. Enggak ada ini.
Tapi enggak paling kecil sih, enggak paling kecil, nomor 2 terkecil nih.
Nomor 2 terkecil, tapi maksud gue dia itu udah berusaha keras banget.
Iya.
Ya gimana, karena dia mungkin
dia lone wolf.
Masanya ada, tapi dia kan enggak punya power. Power itu kan ada kalau ada Hepeng. Baru orang enggak ada power, emang lo Hercules, emang lo Zeus punya power tapi enggak ada Hepeng. Ya kalau zaman modern gini, lo mau punya power, lo harus punya Hepeng.
Iya. Gitu. Sayang beliau tidak punya Hepeng ya.
Sayang beliau tidak punya Hepeng. Jadi nggak bisa narik masa yang banyak, nggak bisa bikin gerakan, nggak bisa punya power lah intinya gitu. Jadi ya udah ada contohnya, makanya sampai sekarang pun banyak orang mungkin kayak berpikir ada calon apa istilahnya alternatif lah, poros ketiga atau apa.
Nonsense sih.
Nonsen, bukan ya mungkin terlihat seperti ada padahal emang udah pasti nggak ada, tapi penonton aja dibikin kayak cerita nah, seolah-olah akan ada poros ketiga dan segala macam,
dibikin berharap ya,
dibikin berharap padahal nonsen. Kayak ibaratnya gini, kalau emang pertarungannya udah jelas antara dua orang dan bohirnya udah jelas, udah sama-sama tag side, ngapain bikin poros ketiga lagi? Kalaupun ada, bohir mana yang mau dukung? Kayak buang-buang duit, kecuali ada satu bohir yang main ibaratnya gini, dia bikin satu poros lagi buat mecah suara satu poros satunya, mungkin ada poros ketiga, tapi itu juga kan udah dicegah duluan kan sama yang apa sih gue lupa, presidential threshold itu apa sih John?
Iya.
Gue udah lupa deh.
Presidensial threshold itu kalau partai itu tidak sampai
3,5%,
dia nggak boleh nyalonin.
Nggak boleh nyalonin. Itu juga kan secara langsung udah meniadakan orang yang non-bohir sebetulnya. Karena partai yang kecil-kecil yang suaranya nggak sampai, otomatis nggak akan narik bohir, nggak akan menarik. Ibaratnya ngapain lo invest sama bisnis yang nggak akan untung gitu kan. Kecuali emang tadi ada bohir yang emang pengen mecah suara kubu lawan, ngemodalin sekelompok orang yang katanya alternatif ini, mungkin. Ya kenyataannya kan nggak juga. Itulah kira-kira sekelumit perpolitikan.
Kita agak melebar tapi nggak apa-apa, malumin aja.
Malumin, yang penting happy-happy. Namanya juga episode pilot.
Pilot ngonak.
Pilot ngobrol ngonak, enak. Ngobrol enak. Jadi kita ngobrol enak-enak, seenak-enak kita sih. Enak belum tentu enak buat lo juga yang dengar, bodo amat.
Yang penting kita
enak.
Goce.
Sambil liburan, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Ya mungkin nanti sampai Jakarta kita bikin lagi lah ya.
Lagi, yang lebih fokus lah ya.
Yang lebih
pembahasannya
juga lebih hangat lagi harusnya, yang lebih saik lagi.
Date,
bisa aja kita bacain berita-berita menarik dari Twitter misalnya.
Kita komenin.
Kita kayak The Comment versi audio aja.
Udah berita apa? Versi nggak terkenal ya.
Versi nggak terkenal juga. Ada berita apa kita komenin, karena seru sih kadang-kadang berita kita komenin seada-adanya aja. Jadi gitu. Yaudah, kita
sudahi dulu ya
lah, berjumpa lagi deh.
Lu mau ngasih kesimpulan nggak, insight-nya gimana dari
insight-nya cuma satu
Pak Umroh,
satu kalimat aja sih pokoknya kesimpulan dari ini. Saya gua
exposure-nya dapet lah ya.
Iya, semuanya nggak ada apa ya, yang lo lihat itu nggak ada yang random, semua by design.
By design.
Dan design itu gue lihat 80% itu cukup baik sih, menyentuh targetnya. Jadi ya udah, selamat sih kalau menurut gue. Keren. Ini teknik yang cukup barulah di Indonesia.
Iya.
Lo ada kesimpulan nggak?
Kesimpulannya ya tujuannya kelompok itu kan, calon nomor 2 adalah exposure, dan exposure-nya dapat sih. Walaupun banyak orang bilang iklannya gembel banget gitu kan, nggak ada riset dan lain-lain, tapi exposure-nya dapat. Itu yang dituju sih sebenarnya sebelum nembakin pelor ya kan.
Betul.
Udah itu aja dari kita.
Udah, semoga berkenan ya. Sorry kalau ada ceng-cengan yang nggak berkenan nih.
Iya, atau nggak yang lokalan ya.
Iya, yang domestik bercandanya. Ya sudahlah, semoga kita lebih global bercandanya. Kita rajin-rajin lihat jokes yang lagi happening kali.
Yoi, boleh.
Yoi, sampai ketemu.
Dadah.